Dobrodošli, ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Petak, 22. decembar, sa vama producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević, a u fokusu. U Ujedinjenim nacijama, Balkano, Jerusalimu, uz Brisel kontra Trumpu, bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac.
Na strani SAD-a bile samo 9 država članica i to malene zemlje koje toga nemaju nikakvu ulogu u međunarodnim odnosima.
Analiziramo šta u praksi u Bosni i Hercegovini znači povreda nacionalnog interesa. Poslanik SDP-a Damir Mašić.
Zamislite sada da javna preduzeća nose nazive. Bošnjačka, srpska, hrvatska, romska, jevrejska, ostala. Mislim, to je zaista u jednoj zemlji koja želi biti ozbiljna u najmanju ruku neprihvatljivo.
Katolički vjeroučitelj osnovce učio da neke hrvatske političare treba povješati, a pohvalio osuđenog ratnog zločinca.
Vjeroučitelj tamo kaže kako treba povješati Stipu Mesića i Vesnu Pusić, kako je hrvatskim Srbima u Oluji trebalo glave nabijati na kolac, kako je Ratko Mladić, kojeg se sudi za ratne zločine nad Bošnjacima, bio u pravu jer je štitio srpske interese itd.
Govorimo i o kulturi nasilja, odnosno huliganizmu u fudbalu u Srbiji. Kosovski premijer sebi i saradnicima povećao zarade, a Abdulah Sidran ponovo u Beogradu. Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Skupštini je Kosova večeras neočekivano bila napeta situacija nakon što su 43 poslanika uputila zahtjev predsjedništvu Kosova da odluči o održavanju vanredne sjednice na kojoj bi se raspravljalo o specijalnom sudu za ratne zločine. Do ovoga je došlo nakon što je peticija u organizaciji ratnih veterana Oslobodilačke vojske Kosova predata Skupštini sa više od 15.000 potpisa. Ratni veterani zahtijevaju da se proces formiranja suda, koji je već obavljen, vrati na početak ili da se izvrše zakonske izmjene da bi se za ratne zločine sudilo i ostalima, ne samo Albancima. No, vanredne sjednice o specijalnom sudu za ratne zločine u Skupštini Kosova za sada neće biti. Na predsjedništvu Skupštine u 21 sat po drugi put nije bilo kvoruma da se odluči o tom pitanju. Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi pojavio se u Skupštini Kosova dok su trajale prve konsultacije i uputio apel da se to ne čini jer će to nanijeti nepovratnu štetu odnosima Kosova sa Sjedinjenim Državama, Evropskom unijom, a i samim građanima Kosova.
Očigledno je u pitanju pokušaj da se ukine zakon o specijalnom sudu za Kosovo. Želim veoma jasno da kažem da se SAD protive naporima da se promijeni ili ukine zakon o specijalnom sudu. Veoma sam razočaran što je ovo stiglo iznenada u posljednjih nekoliko dana, bez javne rasprave o pitanju od suštinske važnosti za budućnost građana Kosova. I to je sramota sa moje tačke gledišta. Ako ovi napori uspeju, imat će duboko negativne posljedice za budućnost Kosova.
Britanski ambasador na Kosovu Ruairi O'Connell rekao je da ovo može biti najrizičnija noć za Kosovo od poslijeratnog perioda. Tražio sam da se zaustavi ovaj proces. Kosovo je dalo obećanje Evropskoj uniji da će nastaviti sa ovim procesom. Ukoliko se anulira sada, reakcija će biti veoma loša za Kosovo, rekao je on u Skupštini. Inicijativa Skupštine Kosova da se ukine zakon o specijalnim vijećima i specijalnom tužilaštvu za ratne zločine je užasna i štetna za Kosovo. Takve akcije ugrozile bi sav zajednički rat u proteklih nekoliko godina na vladavini prava i pravosuđa i potkopalo sve one koji se zalažu za okončanje nekažnjivosti. Navedeno je u izjavi specijalne predstavnice Europske unije za Kosovo Natalije Apostolove. Opozicioni demokratski savez ranije je također saopštio da su napori da se ugasi specijalni sud rizični i da zemlju uvode u nepredviđene avanture. Ova partija pozvala je ostale partije da se ponašaju u interesu građana Kosova, saopšteno je na vanrednoj preskonferenciji Demokratskog saveza. Slijede ostale vijesti koje su obilježile petak. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić planira da do kraja svog mandata 2022. godine završi sve što je potrebno da Srbija uđe u Evropsku uniju, te je rekao da se vjerovatno neće kandidovati za drugi predsjednički mandat. U intervju za američku agenciju Bloomberg rekao je da će do početka aprila objaviti prijedloge o rješavanju pitanja Kosova. Također je ponovio da se Srbija neće pridružiti članicama Evropske unije u uvođenju sankcija Rusiji. Predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik potvrdio je da oružane snage Bosne i Hercegovine više neće učestvovati u obilježavanju 9. januara kao dana Republike Srpske. Ustavni sud BH proglasio je neustavnim obilježavanje 9. januara kao dana RS-a. Uprkos tome, vlasti manjeg entiteta nastavile su sa praksom obilježavanja. 24 godine prošle su od stradanja pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane i hrvatskih civila u Križančevu selu kod Viteza u Bosni i Hercegovini. Pripadnici armije BH u ovom selu u decembru 1993. godine ubili su 64 vojnika i civila, a porodice žrtava ogorčene su jer ni do danas nisu procesuirani odgovorni za zločin, govori Zdravko Križanac.
Kupnje 1993. godine otac mi je poginuo, uz njega još i cijeli niz rođaka i prijatelja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Španski premijer Mariano Rajoy odbio je poziv protjeranog katalonskog lidera Carlesa Puigdemonta da se njihov susret održi izvan Španije. Rajoy je rekao da će pregovarati sa bilo kim ko postane novi čelnik katalonske vlade, ali da svoju dužnost mora preuzeti u Kataloniji. Rajoy je u prvom obraćanju nakon pobjede separatističkih stranaka na jučerašnjim regionalnim izborima izjavio da katalonski separatisti nastavljaju da gube podršku, ali ne onoliku koliku bismo željeli. Rekao je i da nema namjeru da raspiše izbore na nacionalnom nivou nakon poraza u Kataloniji. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas pozvao je Francusku i Europu da preuzmu jaču ulogu u mirovnim pregovorima, tvrdeći da više ne prihvata nikakve planove Sjedinjenih Država za bliskoistočni mir zbog odluke administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa da prizna Jerusalim kao glavni grad Izraela. Američka je greška što želi jednostrano da upravlja izdaleka situacijom čije rješenje u rukama Izraelaca i Palestinaca, izjavio je Macron. Jedan Palestinac ubijen je danas u sukobima sa izraelskim snagama na granici pojasa Gaze. Britanski ministar spoljnih poslova Boris Johnson izjavio je u Moskvi da London ne može ignorisati rusko miješanje u izbore širom svijeta, njene akcije u Ukrajini ili progon gej osoba u Čečeniji. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija usvojio je danas nove oštrije sankcije protiv Sjeverne Koreje zbog nedavnih balističkih testova.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Tematski dio emisije počinjemo reakcijama na jučerašnji važan događaj, rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija kojom se osuđuje američka odluka o priznanju Jerusalima kao glavnog grada Izraela. Od zemalja regiona podržale su Srbija, Crna Gora i Makedonija, dok su Hrvatska i Bosna i Hercegovina bile uzdržane. Da li će to i kako uticati na odnose sa Vašingtonom s obzirom da je američka administracija poslala jasne poruke svima koji su bili protiv da preko toga neće tako lako preći. Slušamo Leglu Sarić.
Nakon što američka rezolucija nije dobila podršku, poruke Vašingtona bile su vrlo oštre i u duhu onog što je poručio predsjednik Donald Trump uoči glasanja, da će uskratiti novac državama koje budu glasale protiv njegove odluke da prizna Jeruzalem kao glavni grad Izraela. Američka je administracija ipak sinoć donekle ublažila stav. Odluke o ukidanju strane pomoći onima koji su glasali protiv Sjedinjenih Država još nema, rečeno je, a Trumpov vanjsko-politički tim zadužen je da ispita razne opcije o budućim odnosima sa tim zemljama. Portparol State Departmenta Heather Noyer je poručila da glasanje u Ujedinjenim nacijama neće biti jedini faktor koji će Sjedinjene Države razmatrati kada budu odlučivale o odnosima sa drugim zemljama. Zemlje Zapadnog Balkana čini se priklonile su se stavu zemalja Evropske unije, od kojih niti jedna nije podržala Trumpa. 28 ih je glasalo kontra Vašingtonu, a ostalih 6 su bile uzdržane. S obzirom na veliki broj država koji su glasale protiv Sjedinjenih Država u Generalnoj skupštini, ocjenjuje analitičarka Centra za spoljnu politiku iz Beograda Aleksandra Joksimović, nije baš vjerovatno da će američka administracija i provesti svoje upozorenja.
Lista zemalja koje su glasale protiv je ogromna. Tu ima zemalja koje u financijskom smislu bi bile značajno oštećenje nego kada je Srbija u pitanju. Dakle, Srbija u smislu financija se u najvećoj meri oslanja na zemlje Europske unije. Što se tiče pomoći, što se tiče svega drugog, naravno uvek je važno imati političku podršku za različite teme od strane Sjedinjenih Američkih Država, ali ukoliko pogledamo i sam region, vidjet ćemo da je veliki broj zemalja iz regiona glasao protiv, da su tu i Makedonija, i Crna Gora, i Albanija.
U Bosni i Hercegovini po pitanju vanjske politike nesuglasice su redovne zbog različitog stava hrvatskog, srpskog i bošnjačkog člana predsjedništva BiH o politički spornim pitanjima poput priznanja Kosova. Predsjedništvo BiH nadležno za vođenje vanjske politike u ovom je slučaju donijelo odluku da BiH bude suzdržana po ovom pitanju, iako je prethodno predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u pismu članu predsjedništva iz RS-a Mladenu Ivaniću zatražio da Bosna i Hercegovina podrži Izrael i američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Odluke o glasanju donosi predsjedništvo, samo što je komunikacija između Čadra i ministarstva. Dakle, kada predsjedništvo nema jednoglasnu odluku, onda najčešće dolazi instrukcija da se bude suzdržan ili što nekad zna biti još gore, instrukcija da se ne bude prisutan na glasanje. Mislim da su bili prisutni na sjednici jer je rečeno da će biti suzdržani. Glas je takav kakav je, najvjerovatnije slikava nepostojanje konsenzusa unutar predsjednika.
Bivši ambasador Bosne i Hercegovine Mirza Kušljugić ocjenjuje također da glasanje o ovoj rezoluciji spada u pitanje osjetljivih glasanja.
Kada se recimo Europska unija ili zemlje Europske unije koje smo mi na neki način obavezni da pratimo vanjsku politiku ukoliko želimo da se približavamo Europskoj uniji i Sjedinjene Američke Države kad imaju suprotan stav.
Crna Gora, koja je do sada uglavnom osluškivala poruke Vašingtona, ovaj put se okrenula Briselu, što bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac smatra dobrom odlukom. Glasanje u cjelini i to što je gotovo cjelokupna međunarodna zajednica smatrala da to nije pravi put, pokazuje koliko je pogrešan potez učinila američka administracija, komentariše Lukovac.
Na strani SAD-a bile samo 9 država članica i to malene zemlje koje gotovo nemaju nikakvu ulogu u međunarodnim odnosima. Dakle, i ranije američke administracije su imale tu dilemu i zarad nastojanja da se doprinese konačnom mirnom rješenju tog jednog od najtežih međunarodnih sukoba nijesu donosile takvu odluku kako bi privolele Izrael da doprinese da se konačno realizuje stav međunarodne zajednice o dvije države koje bi oba dvije imale glavni grad u Jerusalimu.
Za Radio Slobodna Evropa, Leila Sarić.
Ove sedmice sjednica zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je prekinuta jer su je napustili predstavnici stranaka sa hrvatskim predznakom. Razlog je inicijativa SDP-a da se izbace prefiksi iz javnih preduzeća koji imaju takozvanu Hrvatsku zajednicu Herceg Bosna. Ovo nije prvi slučaj da se slični prijedlozi dožive kao povreda nacionalnog interesa, što BH analitičari tumače kao način homogenizacije naroda i zadržavanja frustracije i strahova. Dženana Karabegović.
U Bosni i Hercegovini već 25 godina je sve podijeljeno po tri nacionalna principa. Tako po nacionalnom ključu postoje tri akademije nauka i umjetnosti: Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske. Javna preduzeća sa srpskim ili hrvatskim predznakom, a svaka inicijativa da se to ukloni dočekuje se na nož, uz obrazloženje kako se zadire u vitalni nacionalni interes. Tako je prošao i prijedlog Socijaldemokratske partije u Federaciji BiH da se javna preduzeća, koja u svom prefiksu imaju takozvanu Hrvatsku zajednicu Herceg Bosna, izbace, govori Damir Mašić, poslanik SDP-a u federalnom parlamentu.
Zamislite sada da javna preduzeća nose nazive bošnjačka, srpska, hrvatska, romska, jevrejska, ostala. Mislim, to je zaista u jednoj zemlji koja želi biti ozbiljna u najmanju ruku neprihvatljivo.
No za stranke sa hrvatskim predznakom je neprihvatljivo da se prefiksi izbace. Kako kažu, Bosna i Hercegovina nije građanska država da bi se takvo šta tražilo, te da se od njih ne može očekivati da ovakvu inicijativu podrže. Mladen Bošković, poslanik HDZ-a u parlamentu Federacije BiH.
Ovo što se pokušava brisati je hrvatski prefiks ili etnički predznak. To djeluje u Bosni i Hercegovini 25 godina i to je unešeno u ovu Bosnu i Hercegovinu. Hrvati Bosne i Hercegovine niti se mogu, niti će se odreći onoga što im pripada. Dirate u nešto što sigurno nije tako jednostavno kao što to vi prezentirate.
U jednom je Bošković u pravu, a to je da se već 25 godina svemu osim vazduhu u Bosni i Hercegovini daje etnički prefiks. Tako postoje Pošte Srpske, Vode Srpske, Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna, Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti i slično. Za profesora sveučilišta u Mostaru Slavu Kukića problem nije toliko u nazivima preduzeća, već što se BH političari nisu oslobodili virusa zbog kojeg je poginulo 100.000 osoba.
I kako smo daleko od katarze, kako smo i dalje u nacionalnim torovima i kako nam zajedničko dobro nije niti u primisli. Zamislite hipotetski da tih imena nema. Izmislili bi oni nešto drugo, a da zadrže status quo, da zadrže frustracije, da zadrže strahove, da zadrže ambijent koji njima omogućuje priču o homogenizaciji po principu jedan narod, jedna partija, jedan vođa, koji je pretpostavka bilo kakvog čak i biološkog opstanka.
Ako su osnovni razlozi BH političara, kako navodi profesor Kukić, homogenizacija naroda, onda se nameće pitanje, ima li Bosna i Hercegovina mjesto u evropskoj porodici koja se temelji na drugom i drugačijem i čiji je osnovni princip integrisanje svih koji u njoj žive. Kako ističe urednik portala Buka Aleksandar Trifunović, Bosna i Hercegovina i ne ide u integracije, uprkos tome što su ovdašnjim političarima usta puna Evrope.
Poenta čitava političkog života u Bosni i Hercegovini, da ostanemo što dalje u ovom u čemu trenutno živimo, gdje se štite narodi, a ne štite pojedinci. Međutim, što većina u Bosni i Hercegovini uporno bira politike te vrste, onda i politika se ne može ponašati drugačije.
I novinar Ahmed Buric se slaže sa ocjenom kako su narodi izabrali ovakvu vlast kakva je u BiH, a da izabrani predstavnici ne brane nacionalne interese, već svoje privilegije. Zbog toga Buric zaključuje.
Nacionalizam je paravan za pljačku, to su zapravo sve umlehe. Ne bi ja u toj priči žalio narode, jer svako ima neku mogućnost, barem malog otpora, da pokaže svoje lice. Oni mlate sa ljudima, to će im prolazi sve dok ljudi dozvoljavaju da se to dogodi. Vlast ovdje ponižava narod, a narod to očigledno ne smeta, tako da, što bi se reklo, ja im želim sretno ljubav i u budući.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Direktorica jedne zagrebačke osnovne škole pokrenula je proceduru vanrednog otkaza katoličkom vjeroučitelju koji je na satu vjeronauke tvrdio da treba povješati neke hrvatske političare, upućivao poruke mržnje hrvatskim Srbima i hvalio postupke Ratka Mladića. Eniš Zebić.
Govor mržnje nema mjesta u društvu, pogotovo ne u školama, poruka je hrvatskih vlasti i nevladinog sektora povodom izjava katoličkog vjeroučitelja Krešimira Bagarića na vjeronauku u 8. razredu jedne zagrebačke osnovne škole, koje je jedan učenik snimio, a jedan portal objavio audio zapis. Vjeroučitelj tamo kaže kako treba povješati Stipu Mesića i Vesnu Pusić, kako je hrvatskim Srbima u Oluji trebalo glave nabijati na kolac, kako je Ratko Mladić, kojeg se sudi za ratne zločine nad Bošnjacima, bio u pravu jer je štitio srpske interese itd. Postupak izvanrednog otkaza je daleko odmakao, a vjeroučitelj Bagarice više neće pojaviti u razredu, poručila je ravnateljica Zagrebačke osnovne škole Matija Gubec, Ljiljana Klinger. Kako temeljem vatikanskih ugovora katoličke vjeroučitelje plaća država, ali ih postavlja i razrješuje katolička crkva, i Zagrebačka nadbiskupija oglasila se priopćenjem u kojem se ograđuje od vjeroučiteljevih stavova, žali što je ovaj zloupotrijebio nastavu vjeronauka i najavljuje da će povjerenstvo nadbiskupije za dodjelu mandata vjeroučiteljima razmotriti slučaj i odlučiti o daljnjim postupcima. Ravnateljica kaže kako je u stalnom kontaktu s njima.
I mi i oni smo vrlo jasnog gledišta da će sljedeće polugodište učenici škole Matije Gubca imati drugog vjeroučitelja ili vjeroučiteljicu.
Ministrica prosvjete Blaženka Divjak kazala je da je šokirana snimkom na koji se otvoreno propagira govor mržnje i da takvoj osobi apsolutno nema mjesta u školi.
Bilo kakav govor mržnje, ovakav način izražavanja nema mjesta u javnom prostoru bilo gdje, a pogotovo nema mjesta u školi. Mi stvarno naše učenike, naše škole moramo osloboditi tih balasta.
Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirna-Dragičević u izjavi za naš program izričito osuđuje ovaj jasni slučaj javnog poticanja na mržnju. Tako se ne bi smio ponašati ni jedan učitelj, a škole i sve druge institucije sustava trebaju izgrađivati atmosferu kojoj nema govora mržnje, naglasila je.
Izuzetno je važno da odgovorne osobe u školama, odnosno u drugim institucijama, budu osjetljive na prve znakove takvog neprihvatljivog ponašanja među nastavnicima i da se odlučno tome suprotstave, odnosno da pokažu i nastavnicima i djeci kako takva ponašanja neće tolerirati.
Kako prevenirati takve ispade, za naš program govori članica Upravnog odbora Udruge za zaštitu prava i religioznih osoba Protagora, Marijana Bijelić.
Jedino mislim da može javnost svojom reakcijom natjerati crkvu da se povuče, i to se nekad događalo. A inače u školama bilo bi dobro kad bi institucije poput Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Agencije za odgoj i obrazovanje malo više kontrolirale i učitelje i vjeroučitelje koji su skloni takvim ispadima.
Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu je zbog vjeroučiteljeve izjave policiji naložilo izvide radi utvrđenja elemenata kaznenog djela za koje se progon poduzima po službenoj dužnosti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku govorimo o kulturi nasilja, odnosno huliganizmu u fudbalu u Srbiji.
Imate navijačke grupe sa jedne strane, imate jedan vrlo ozbiljan kriminalni klan koji je vjerovatno učestvao u svemu tome, a imate i strane plaćenike, konkretno jednu grupu hrvatskih kriminalaca koji već imaju podebe o policijski dosije.
Abdulah Sidran ponovo u Beogradu.
Naše zemlje jesu razorene. Razorena je njihova ekonomija, naša su društva uništena, ali ja sam vam svjedok da je preživjelo stotine prijateljstava koja su predratna.
Kosovski premijer sebi i saradnicima povećao zarade, najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Problem nasilja na stadionima zahtjeva primjenu sistematskih mjera na svim nivoima, jedan je od zaključaka panela stručnjaka za bezbjednost održanog u Beogradu. Napomenuli su da postoji napredak, ali da je potreban veći angažman čitavog društva da bi se stalo na put huliganskim izgredima. Zoran Glavonjić.
Nikola Vujinović, saradnik Beogradskog fakulteta političkih nauka, smatra da bi navijačko nasilje trebalo definisati kao problem u novoj strategiji nacionalne bezbednosti, kako bi kroz nju bila poboljšana komunikacija tužilaštva, policije i sportskih klubova.
Po meni je ključno da se nastavi ono što se sad pokazuje, da pokušava da se uradi, a to je jedna jednoobraznost u postupanju. Dakle, bez obzira da li se to dešava u Babušnici, u Svilajncu, u Šapcu ili u Beogradu, da se isto reaguje, a ne da se reaguje samo na večitom derbiju ili da se reaguje kada je ta neka velika utakmica, jer kao da ne ode u svet kakvi smo, već da se reaguje, dakle, u celini.
Neredi na posljednjem fudbalskom derbiju na južnoj tribini stadiona Partizana u Beogradu, posle kojih je privedeno 26 osoba, među kojima i 8 stranih državljana, bili su, kako je najavljeno, povod za skup pod nazivom Stanje bezbednosti u Srbiji 2017. u Medija centru. Jelena Vukojičić sa Fakulteta političkih nauka u Banja Luci rekla je da se na toj utakmici desilo nešto što se nije događalo ranije.
Imate navijačke grupe sa jedne strane, imate jedan vrlo ozbiljan kriminalni klan koji je vjerovatno učestvao u svemu tome, a imate i strane plaćenike, konkretno jednu grupu hrvatskih kriminalaca koji već imaju podebe o policijski dosije. I same te tri stvari su dovoljan razlog za sumnju da iz ovoga stoji nešto više. Šta više, to će pokazati istraga, ali ukoliko postoji neka politička pozadina čitavog događaja, jako je važno da se ona ispita.
Vlade Radulović, izvršni direktor Atlantskog savjeta Srbije, ocijenio je da je rasvjetljavanje svih incidenata na stadionima ključno da se ne bi dešavali novi.
Mi sada pričamo o 156. večitom derbiju. Jesmo mi zaboravili dron na tom istom stadionu? Niko danas više ne priča o dronu i albanskoj zastavi, odnosno zastavi Velike Albanije. Nije se to desilo pre 150 godina. Šta su tada naše službe uradile, bezbednosne službe? Kakav je epilog drona sa utakmice Srbije-Albanija? Epiloga nema, epilog je nula.
Vladimir Đigurski, potpredsjednik strukovnog udruženja policije, naveo je da je policija preduzela niz uspješnih mera kako bi se sprečilo huligansko nasilje.
Policija je samo jedan segment i lanac u nizu celog represivnog sistema. Policija, ako liši slobode ili privede ili dovede, postavlja se pitanje ishoda tih postupaka. Nažalost, to nije u našoj moći.
Neophodan je, smatra Vlade Radulović, efikasni rad pravosudnih institucija.
Ne možemo mi sada ne krivimo policiju u apsolutnoj meri koja zaista daje sve od sebe u slučajima kada daje sve od sebe. Mi ovdje kažemo, postoje ljudi koji imaju dosije, imaju preko 100 krivičnih djela, lakih, teških, nebitno. Ali gdje su oni? Pa oni su mi dalje na tim istim tribinama. I šta sistem radi protiv njih? Pa dame gospodo, ne radi ništa. Ili bar pokušava da radi, ali je nesposoban da uradi.
Prevencija, veća odgovornost medija i izgradnja sistema vrednosti su elementi koje su govornici naveli kao neke od važnih za borbu protiv navijačkog nasilja. Nikola Vujinović zaključio je da i sportski klubovi moraju dati značajniji doprinos.
Imajući u vidu nova zakonska rješenja o tome da policija recimo do određene mere može da čuva bezbednost na sportskim, a ostalo moraju da obezbede recimo sportski klubovi, da se učini jedan napor i prema klubovima da nateraju te redare da rade svoj posao.
Na ovom događaju novinarima nije bilo omogućeno da postave pitanja zbog manjka vremena, kako su objasnili organizatori, ali su predstavnici medija sa učesnicima mogli da razgovaraju nakon završetka panela. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Gost Beograda u subotu 23. decembra biće poznati bosansko-hercegovački pjesnik, prozaista i filmski scenarista Abdulah Sidran. U okviru ciklusa Poezija uživo, koju priređuje Radio Beograd 2 i zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, Sidran će imati svoje veče i sam govoriti svoje stihove, a Radio Beograd će to direktno prenositi. Branka Trivić bilježi.
Sjajni scenariji, posebno oni za kultne filmove Emira Kusturica, Otac na službenom putu i Sjećaš li se Doli Bel, pomalo su u stranu gurnuli činjenicu da je Abdulah Sidran izvanredan i plodan pesnik koji je objavio 15 knjiga poezije, ali i knjigu autobiografske proze Otkup sirove kože. Zahvaljujući na pozivu da predstavi antologijski presek svoje poezije po sopstvenom izboru, Sidran je rekao:
Radi se o ogromnom komplimentu koji je meni time dodijeljen i ja se pomalo sramim. Sramim se pogotovo u odnosu na činjenicu što ja znam ono što vi ne znate, da je kataklizma kroz koju je Bosna prošla 91. i 96. učinila da se erupcijski strašno, snažno javilo mnogo izvanredno dobrih pjesnika pred kojima se ja osjećam slabijim. Sad nikakva poređenja u poeziji nisu moguće, zapravo su štetna i nepoželjna, ali znam da u Sarajevu danas postoji u Bosni 15-20 jako, jako dobrih pjesnika, kao da je ta nesreća kolektivna, svenarodna, htjela u duhu da kompenzira sve ono što je tim narodima učinila u materijalnom i u mentalnom smislu.
Uprkos tome što je ovaj prostor prošao kroz ratne strahote, nije sve uništeno. To što je bilo jugoslovensko zajedništvo u kulturnom prostoru uspjelo je da se sačuva, rekao je Sidran.
Naše zemlje jesu razorene. Razorena je njihova ekonomija, naša su društva uništena, ali ja sam vam svjedok da je preživjelo stotine prijateljstava koja su predratna u kulturi, u književnosti. Moji književni prijatelji mene nisu izdali s rijetkim iznimkama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Premijer Kosova Ramush Haradinaj je nakon 100 dana od stupanja na dužnost udvostručio sebi i svojim najbližim saradnicima platu. Amra Zajneli.
Decembarska plata premijera Ramusha Haradinaja iznosit će 2950 eura, a do sada je bila oko 1500 eura. To ga čini najplaćenijim premijerom u regionu. Njegova pet zamjenika dobit će 2500 eura, ministri će imati 2000 eura, zamjenici ministra dobit će 1150 eura, šef osoblja premijera 1850 eura, a njegov zamjenik 1400 eura, šef kabineta premijera dobit će 1670 eura, dok će se plata politički savjetnika kretati između 1100 i 1340 eura. Vlada Ramusha Haradinaja broji 5 zamjenika premijera, 20 ministara i 67 zamjenika ministara. Premijer Srbije primjera radi prima oko 950 eura mjesečno, Albanije oko 1700, a Crne Gore oko 1150 eura. U međuvremenu prosječna bruto plata na Kosovu u javnom sektoru tokom 2016. iznosila je 525 eura, a u privatnom 371 euro. Na taj prosjek dosta utiču visoke plate funkcionera u zemlji. Minimalna plata na Kosovu se već 6 godina ne menja i ona se kreće između 130 i 170 eura. Penzioneri primio oko 80 eura mjesečno, a oni koji su plaćali doprinos dobijaju do 240 eura. Kosovo je jedna od najsiromašnijih država u Europi. Stopa nezaposlenosti je 30%, a ona je najprisutnija među mladim ljudima. Mladi do 25 godina starosti čine 50% populacije. Predstavnici opozicije usprotivili su se odluci vlade Kosova o povećanju plata. Jeton Zuljfaj iz nevladine organizacije Pokret Folj kaže da je odluka vlade bila ishitrena. On dodaje da zakon nalaže da se plata premijera treba nivelizovati sa sudstvom, što znači i da sudi i tužioci trebaju sada dobiti veće plate. Povećanje plate u vladi ne govori o stepenu razvoja, već o degradaciji vladavine. Plate trebaju da se menjaju u javnom i privatnom sektoru kao rezultat ekonomskog razvoja, ističe Zuljfaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Toliko u regionalnom programu za danas. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da mnogo više možete pronaći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. U studiju je Ivana Bilić.
Poštovani slušatelji, srdačno vas pozdravljamo iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Europa, odakle svake nedjelje emitiramo program za mlade. U emisiji Glasom mladih ovoga puta govorimo o vjeronauku u školama, razmatramo mogućnosti pokretanja vlastitog biznisa, donosimo priče pojedinaca koji su iskoristili svoje talente. Naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Je li religijskom učenju mjesto u obrazovnim ustanovama, tema je kojom započinjemo ovo tjednu emisiju. Vjeronauk kao dio obrazovanja izaziva brojne polemike ne samo na Balkanu nego i u cijeloj Europi. Da li se o vjeri treba učiti u školi ili je to stvar kućnog odgoja i dužnost vjerskih zajednica van nastave i bez ocjenjivanja? Pitamo mlade žele li učiti o religiji i smetaju li ih vjerska obilježja u školama. Njihove odgovore poslušajte u narednim minutama. Vjeronauk u školama u Unsko-sanskom kantonu je neobavezujući. Škole uglavnom prilagođavaju rasporede kako učenici koji pohađaju ovaj sat ne bi imali praznog prostora. Iako su podijeljena mišljenja je li mjesto vjeronauku u školi ili ne, većina sugovornika naše Dženite Duraković misli da ih ovaj predmet uči da budu bolji ljudi.
Ako su u javnosti podijeljena mišljenja o tome da li je vjeronauci mjesto u školi ili ne, većina naših sagovornika smatra da ih ovaj predmet ne opterećava, šta više, oplemenjuje ih i čini da budu bolji ljudi.
Ja se zovem Kenan Kičanović i učenik sam javne ustanove gimnazije Bihać. Ja od osnovne škole, pa evo sad i u srednjoj školi, od prvog razreda srednje škole pohađam časove vjeronauke i ono što se tiče barem lično mog razreda, nije toliki trend zastupljenost učenika javna časovima vjeronauke, vjerovatno da ni to predstavlja neki određeni vremenski teret, premda znajući da u gimnazijalci imaju stvarno puno učiti slično, to je stvarno jedan od razloga zašto on ne dolaze. Tako da u našem razredu je od 26 učenika na 7 pohađa islamsku vjeronauku. U gimnaziji stvarno vjeronauka nije bauk, barem što se tiče učenja, najviše ona vezana za interaktivnu nastavu, tačnije nije predavanje dogmatskog tipa, ako se određena činjenica ili argument da, da tu ujedno i prestaje određena interakcija između profesora i učenika, naprotiv.
Ends of love is 34.
Ti si u prvom razredu išao na čas vjeronauke, sada kažeš da ne ideš, zbog čega?
Da, nije mi bilo zanimljivo. Mislim da učenici trebaju imati opciju hoće li ići ili ne.
Ja sam Eva Bajerić, idem drugi razred, pohađam časove vjeronauke i smatram da bi trebalo djeca ići na časove vjeronauke jer to je nešto što nas čini boljim ljudima i možemo puno toga da naučimo na časove vjeronauke. Znači od 27 učenika, mislim da su 20 ide na vjeronauku.
Ja sam Brenan Kulauzović, učenik javne ustanove gimnazije Bihać. Vjeronauka nije samo predmet u kojem učimo o vjeri, tako to je predmet u kojem također učimo i o lijepom ponašanju. Da, ja naravno idem zbog sebe, ali porodica je tu malo zaslužena jer uvijek did, majka, ono, govori se lijepo ići ovo i privučete nešto srcu s tom kad se razgovara kod kuće o tome i tako.
Misliš da ona nije teret?
Naravno da nije. Jer to je 2 sata sedmično.
Ja sam Silmović Jelena i prvi sam razred elektrotehničke škole Bihać. Pa mislim da bi svi učenici trebali da idu na vjeronauku, zato što tu steku jedno fino znanje i neko opće znanje i po mom mišljenju trebali bi se ići na vjeronauku.
Ja sam Elma Lipovića, smatram da trebamo ići na vjeronauku jer nam to omogućava da budemo što bolji ljudi i svakako puštajući čas. To je moja slobodna volja i smatram da je vjera jako važna svakom čovjeku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U Crnoj Gori nema vjeronauka u školama, pa smo pitali sada studente, a nekadašnje gimnazijalce, jesu li im nedostajali sati vjeronauka i što misle o vjerskim obilježjima u školama. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Vjeronauka kao nastavni predmet u zvaničnom sistemu obrazovanja Crne Gore ne postoji ni kao izborni, ni fakultativni, niti bilo koji drugi oblik posebnog nastavnog predmeta. Izuzetak su naravno vjerske škole, Bogoslavija u Cetinju, Mitropolije Crnogorsko-Primorske, Srpske pravoslavne crkve, medresa u Tuzima kod Podgorice. Prema opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju, vjerska obilježja u državnim školama Crne Gore su zabranjena. Crnogorski studenti Pravnog i ekonomskog fakulteta u Podgorici smatraju da treba otvoriti široku raspravu o tome da li vjeronauka treba da se izučava u školama. Sonja Ristović kaže da se o religijama dovoljno uči kroz druge predmete u našem sistemu obrazovanja, pa joj časove vjeronauke nijesu nedostajali tokom školovanja, ali ističe da nema ništa protiv iako vjeronauka uđe u škole.
Iz drugih izvora se to nekako nadoknađivalo. Mi smo bili uskraćeni, ono koga interesuje, interesuje, koga ne, se i bez nastavnih predmeta.
Nija Meli Međedović, nijesu nedostajali časovi vjeronauke i objašnjava zašto.
Potičem, da kažem, iz patrijarhalne porodice gdje su nas inače u kući učili. Moji su, da kažem, vjernici, klanjaju, mi smo islamski vjeroispovijesti. Tako da dosta sam upućena u to i ne samo u svoju vjeru, već i u druge vjere, jer iz filozofije profesorica je bila dosta dobra, da kažem, i ona nas je, recimo, pored filozofije, radili smo kod nje i komunikologiju, radili smo o vjerama, znači koja je vjera, šta je bitno za koju vjeru, tako da smo dosta upoznati sa svim tim.
Podsjetimo, iako opšti zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju zabranjuje vjerska obilježja u državnim školama, 2012. godine su tadašnji premijer Crne Gore Igor Lukšić i rais islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić potpisali ugovor prema kojem je između ostalog predviđeno da vjernik koji prema nacionalnoj pripadnosti, vjeroispovijesti ili običajima nosi kapu ili maramu kao sastavni dio nošnje, ne može biti diskriminisan ni kao učenik, ni kao student u sistemu obrazovanja. Sonja i Jamela smatraju da svak u sistemu školovanja u Crnoj Gori može i treba da nosi ono što mu vjera nalaže ukoliko je vjernik i da to ne smije nikom da smeta. Sonja kaže:
kogod se osjeća fino u tome, treba tom stilu da se i oblači, da razmišlja, ko se tu pronalazi. Ko već drži, mislim, svi držimo sad. Kod nekoga očiglednije, kod nekoga nije.
Amela ne nosi hidžab, ali objašnjava.
Sve stvar ličnog izbora, znači svako ima pravo na svoje, naše da poštujemo. Znači nisam da se to ukida, nisam da se to sad nešto ekstremno promoviše. Svako ko želi na neki svoj način da ispolji svoju vjeru, ima pravo na to, naše da poštujemo.
Da li je vjeronauci kao vjeronauci mjesto u škola?
Smatram da je treba ubaciti, ali bez prevelikog akcenta, bez prevelikog forsiranja bilo koje vjere.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vjeronauk je u Srbiji obavezan izborni predmet, a u nastavnim programima za osnovne i srednje škole zastupljen je sa jednim satom tjedno, odnosno sa 40 sati godišnje. Prema službenim informacijama, vjersku nastavu u Srbiji pohađa više od polovine đaka, a za vjeronauk su više zainteresirani srednjoškolci nego osnovci. Slušamo priču Branka Vučkovića.
Mila Vuković, bivša gimnazijalka iz Kragujevca, smatra da vjeronauka apsolutno ima svoje mesto u školi, jer đaci mogu da od obrazovanih predavača nauče osnovne principe vere. Po njenom mišljenju, sve religije propovedaju mir i toleranciju, a to je ujedno i najjači utisak koji je ponela sa verskih predavanja.
Moram da kažem da je to generalno propagiranje tog mira i tolerancije na svim aspektima. Tako da smo svi onako naučili kako da posmatramo i ljude druge nacionalnosti, ljude koji su drugačijeg opredeljenja i mišljenja, da generalno budemo tolerantni i da budemo miroljubiviji što se tiče rešavanja nekih konflikata i da pomažemo jedni drugima.
I Ana Ćirić, također bivša učenica gimnazije, misli da je svojevremeno napravila dobar izbor kada se opredelila za vjeronauku, jer je, kako kaže, tako naučila dosta interesantnih stvari o veri, kao i o životu.
Učila sam vjeronauku sve 4 godine u srednjoj školi. Mislim da je definitivno dobar potez što sam je učila sve 4 godine, jer mi se uvek sviđalo da je slušam. Nikad mi nije bilo dosadno. Znači, od nas 30 u odeljenju, 15 nas je slušalo vjeronauku, 15 građansko. Definitivno da je ljubav u veri najvažnija.
Naše sagovornice kažu da su se za vjeronauku kao izborni predmet odlučile same, bez uticaja sa strane, i slažu se da verska nastava treba i u buduće da ima svoje mesto u obrazovnom sistemu Srbije. Njihov vršnjak Nikola Stanković, koji je umjesto veronauke odabrao građansko vaspitanje, kaže da se za tu opciju u njegovoj školi opredelila polovina učenika. On smatra da što se tiče opšte kulture, đaci o veri mogu dovoljno da nauče iz drugih predmeta, a da oni koji su vernici svoja znanja o religiji treba da proširuju u verskim ustanovama.
Naravno da je logično, čak i poželjno, da deca se upoznaju sa istorijom religije na neki način kroz neke druge predmete, istoriju ili sociologiju u srednjim školama, ali na ovakav način mislim da nema potrebe, zato što je religija stvar, tačnije vera, stvar lične odluke i ličnih osjećanja, i mislim da nema potrebe decu indoktrinirati na taj način, posebno ne od malih nogu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Sada prelazimo na druge teme. Na području Dobojske regije bez posla je više od 20.000 ljudi. Prema podacima Zavoda za zapošljavanje u Doboju, među nezaposlenima je gotovo 6.000 mladih od 18 do 30 godina starosti. Istovremeno, mladi se rijetko odlučuju da pokrenu vlastite poslove. Nedostatak početnog kapitala je među glavnim razlozima, kazali su Dobojlije našem Arnesu Grbešiću.
Nakon konobarisanja u lokalnim kafićima, Ranko Lukić iz Doboja, mašinski tehničar po struci, odlučio je da pokrene vlastiti posao. Radi u iznajmljenoj garaži koju je pretvorio u radionicu u kojoj pravi različite lampe od drveta i drugih materijala.
Neke od lampi nastale su samo mojom kreativnošću, a neke lampe su nastale na ugledu neke druge lampe, ali svaka od njih ima, sam dao neki svoj pečat, znači svaka od njih je jedinstvena na svoj način. Napravio sam dosta nekih 7-8 različitih modela lampi. Po internetu su već malo proširila se ta vijest o samim tim lampama, ljudi mi naručuju, zovu me, slao sam za inostranstvo, slao sam u Bosni i Hercegovini lampe, i u Sarajevu nalazi se par mojih modela dole. Išao sam po izložbama, po nekim radioncama, bio sam u Tuzli predstavljanje mladih poduzetnika, dole sam, ljudi su bili oduševljeni.
Kupci Rankovih ručnih radova uglavnom mu se javljaju preko interneta.
Trenutno internet i sama moja stranica na Facebooku je jedini način da ja dođem do nekih širih masa, da to ljudi vide. Jer tamo na internet za svoju stranicu ima milion nekih pokazatelja, dokle je došlo, kako je došlo, ko je vidio, šta je vidio, pa tako da mi je to odličan alat što se tiče reklame. A inače u samom ovdje gradu, ja što imam, imam ovu radioncu i to je to, nigdje ne izlažem sve lampe, nema svoju prodavnicu, ali težim ka tome da to bude stvarno kako treba.
Novac za mašine, alate i iznajmljivanje prostora Ranko Lukić je zaradio kao konobar, a nedostatak početnog kapitala je među razlozima koje mladi u Dobojskoj regiji navode kao prepreku za pokretanje vlastitog posla. Govore Dragana Kremić iz Doboja, Stefan Đurić iz Teslića, Dragiša Planinčević iz Dervente te Aleksandar Kopanja iz Doboja.
Pa bitan je početni kapital, moraš nečim početi, znači ne možeš bez para ništa, a kod nas tako vrijeme došlo da para niko nije.
Može biti da nisu zainteresovani, može biti da se, da ne mogu, nisu financijski sposobni ili da se boje rizika i mnogo druge stvari.
Nisu baš optimisti da ljudi da sami kreću sa svojim mislima, da izražavaju svoje ideje. E sada, to je vjerojatno do samog mentaliteta. Možda su više navikli ovako da radi za druge, a ne da samostalno, i nisam siguran stvarno.
Mislim ja da je problem taj početni kapital. Ovdje pojedini ljudi, znači, imaju ogromno bogatstvo i lako im je pokrenuti bilo kakav kapital sa sredstvima, a kogod hoće da krene, znači treba da kreditira, ovdje nisu povoljni uslovi, nisu ništa, i onda kod tih prijave, kako je registracije sa nekog preuzeća, da je to neki postupak. I...
Na području Dobojske regije nezaposleno je više od 20.000 ljudi. Gotovo trećinu nezaposlenih čine mladi od 18 do 30 godina starosti. Rijetki među njima se odlučuju za otvaranje zanatskih radnji ili firmi. Grafički dizajner Nikola Đuranović kaže da razmišlja o pokretanju vlastitog posla.
Ja trenutno radim, ali mislim da će mi se više isplati ako radim za sebe. Ali i to je naravno opet nešto za inostranstvo što se radi, ne ovdje. Barem takav sam savjet dobio sad od iskusnih.
Mladi u potrazi za poslom napuštaju Dobojsku regiju i odlaze u inostranstvo. Kao i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, među njima je najviše medicinskih radnika, što potvrđuju i predstavnici škola za učenje stranih jezika, koji kažu da je najveće interesovanje za njemački jezik. Ranko Lukić, početka ove priče, koji pravi lampe od različitih materijala, nada se proširenju posla.
Pa praktično ovo je jedna garaža koju sam ja malo transformirao u jednu lijepu radionicu. Trenutno je mala, ali nadam se da će nekad biti malo veća.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U nastavku donosimo priču mladih koji su se okrenuli poduzetništvu unatoč nepovoljnom poslovnom ambijentu i tome što ih je sredina upozoravala da se rizik ne isplati. Međutim, činjenica je da za većinu njihovih vršnjaka u Bosni i Hercegovini posao u državnoj službi i dalje predstavlja jedini siguran izbor. Iz Travnika, Marija Augustinović.
Nakon završenog arhitektonskog fakulteta i 5 godina rada u privatnoj građevinskoj firmi, Josip Ledić je u Travniku odlučio otvoriti vlastiti biznis. Kako kaže, odluku nije bilo lako donijeti, a osobito u okruženju u kojem je njegov potez ocijenjen kao bespotrebni rizik.
Pojavila je se potreba moja unutarnja neka da krenem samostalno, ali pitanje je bilo kako. Prijatelji, poznanici, uglavnom je bila reakcija takva da su govorili, nemoj biti lud, gdje ćeš to napuštat, znaš kakvo je vrijeme, bolje je čuvaj ono što imaš, nastav tako. Međutim, ja sam znao da ću se ja u Čahurtu takvim jednim okolnostima, da neću napraviti nikakav novi iskorak u životu. Ja sam krenuo u avanturu srcem, vjerovao sam u sebe da mogu napraviti to nešto i tako je to i počelo.
Josipova firma danas zapošljava 4 inženjera koji rade na velikim projektima. Poruka mladima koji se poput njega žele upustiti u poduzetništvo je da se moraju osloniti na vlastite sposobnosti i sami sebi stvoriti priliku.
To možda i jest najveći problem, što ova sredina u kojoj živimo nema nikakav poticaj prema mladim ljudima da ih usmjeri, da im dadne neku osnovu sa kojoj će krenuti. Već ti sam sebi moraš stvarati priliku. I tek nakon određenog vremena, kroz godinu, dvije, počinje dolaziti i od institucija upiti da li treba neka pomoć. Ali kad je u biti najpotrebnije bilo, tad smo bili prepušteni sami sebi.
Poput Josipa i diplomirani ekonomist Boris Martić napustio je uspješnu akademsku karijeru na Sarajevskom univerzitetu kako bi se okušao u realnom sektoru. Kako kaže, pridružio se menadžmentu jedne privatne firme u Kreševu iz želje da bude dio proizvodnog procesa i da sve naučeno na fakultetu primjeni u praksi.
Vjerovatno bi ja upisao taj doktorski studij poslije nekog vremena da bi dobio i titulu profesora. Nekako mi je bila definirana moja budućnost, što mi je bilo pomalo dosadno. Otvorila mi se ta mogućnost za realni sektor, posebno za proizvodne biznise. Ja sam se bukvalno zaljubio da imam priliku stvarno stvarati tu dodatnu vrijednost bilo kojeg proizvoda. Ova diploma koju ja imam, ona je definitivno bila samo ulaznica u ta realni sektor. Najbitnije je konstantno učenje, to je već više i kliše u cijelo životno učenje, ali to je stvarno tako.
Za razliku od mladih, kao što su Josip Ledić i Boris Martić, koji su svoju budućnost vidjeli u privatnom sektoru, većini njihovih vršnjaka se kao imperativ nameće rad u javnom sektoru, ističe profesor sveučilišta Vitez Dario Jerković. Jerković naglašava da mladi u poslu u državnoj službi vide mogućnost da bez rizika i mnogo truda dođu do solidnih primanja.
Gdje je javni sektor jedina oaza u kojoj nemate rizika, nemate neizvjesnosti, nemate nesigurnosti, a realni sektor je obično nekako potisnut u drugi plan. Puno puta ljudi se učahuri, pogotovo mladi ljudi, što je šteta. Znači, na vrhu stvaralačkog kreativnog potencijala. I trebalo bi da se ohrabre. To je neminovno, znači da će biti teško. Međutim, ako imate cilj, ako imate vjeru u sebe, uz malo dodatnog specifičnog znanja, mislim da se može uspjeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Program Prilika Plus, kojeg podržava vlada Švicarske, promovira edukaciju i usavršavanje u stručnim školama u Bosni i Hercegovini. Kroz kratke video zapise timovi srednjih škola predstavljaju svoj rad, sudjelujući na natjecanju Najbolja školska praksa. Iz Konjica su učenici sa svojim profesorima prijavili 2 zanimljiva projekta. Detalje slušamo u prilogu Mirsade Ćosić. Dobra školska praksa naziv je takmičenja koje je pokrenuto s ciljem veće promocije uloge škola u razvoju mladih, te kako bi se pomoglo njihovoj boljoj promociji na tržištu rada. Iz srednje škole Konjic aplicirali su sa dva projekta, kaže direktor ove obrazovne ustanove Zahid Borić.
Munja Bar, iza koga se krije Jan Zlatan Kulenović, oni su u cilju populariziranja stručnih škola organizovali jedno takmičenje, tako da sam zamolio u zanimanju kuhar i elektro stručnoj školi da pošalju svoje prijedloge kome su učenici snimljeni, ono što rade i kako rade.
Dobra praksa učenika za zanimanje kuhar i ugostitelj jedan je od projekata na čijem je čelu profesorica Mahdija Košpo.
Učenici dva po sedmično pripremaju nešto slatko, nešto slano, salate. Bude dana da učenici sami odluče šta će pripremati. Profesori degustiraju, on to sa oduševljenjem rade.
Učenice Mirne Sapuce i Ajla Potur.
Gledat će nas drugi učenici druge škole, vidjeti naš sistem rada. Pa svi smo organizovani, zahvaljujući profesorci.
Potrudili smo se, očekujemo nagradu.
Profesor Velid Gagula sa učenicima je radio na projektu Obnovljivi izvori energije.
Mi smo pravili razne vrste vjetrenjača, makete i razne vrste solarnih kolektora.
Učenik Admir Pajić učestvuje u projektu Obnovljivi izvori energije.
Iz početka mi nismo to doživljavali na takav način, mi smo to doživljavali kao samo praktična nastava na papiru, a u osnovi je bila sve teorija, dok nije došao profesor Velid Gagula sa ovom idejom i dok nas on nije uveo, kako ću reći, u taj svijet gdje mi možemo sami napraviti nešto korisno. Nas 5-6 učenika iz našeg razreda potrudilo se uz profesoru pomoć, napravilo je te radove.
Bilježimo izjavu još jednog učenika Nedima Korića.
Mi smo započeli ti nabavimo u drugom razredu kada nam naravno profesor Veli predložio da pravimo neke obnovljive izvore energije. Pravili nešto tipa makete vjetranjače, solarnih kolektora. Vidjeli smo, ti primjer baš mogu koristiti puno više, plus je to dobro što ne zagađuje okolinu nikako. To je nešto do sad najkorisnije što smo mogli ove 4 godine naučiti, jer je to praktična primjena svega, otvori maštu i korisno skroz.
Uskoro će biti poznati i rezultati ovog takmičenja. Kako nam kažu učenici, zahvalni su što svoje teorijsko znanje uz pomoć vrijednih profesora mogu primijeniti i u praksi. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Slijedi priča o dječaku Amiru Šečiću iz Srebrenice koji je rođen 10. srpnja 1995. godine na dan pada Srebrenice. Odrastao je u domu za djecu bez roditeljskog staranja jer je izgubio oca, a majka ga je ostavila. U Tuzli je nedavno promovirao svoju knjigu Teško da sam bio dijete, a tom prilikom s njim je razgovarala Maja Nikolić.
Svaki dan života Amira Šečića ima svoju priču jer ga je majka nakon što je prešla Srebrenicu rodila na Tuzlanskom kliničkom centru, a onda ostavila.
Ne sjećam se ničega, bio sam dijete, ali sam hodati i koračati ovim asfaltom bilo je teško, tako da hvala Bogu, ova knjiga me donijela i pobjedu, a i pobjedu mog rahmetli oca. Moj rahmetli babo je nastradio 95. 11. jula, mati je prošla, to ja tada sam bio beba u njenom stomaku, nažalost ona je mene ostavila poslije mog rođenja, to jest 3 dana. Na gradine gore u Tuzli i odada sam prešao dom za nezbrinutu djecu.
Ona je živa, ali mi nismo u kontaktu, kako sam naveo u knjigi. Pokušavala je da budemo u kontaktu, međutim, moja priča i moje saznavanje o istini nije dozvoljavala ni dolazaka, ni približavanja.
Odrastanje u domu za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli nije bilo ni malo jednostavno.
Slabo smo gledali uopšte crtanje. Nosili smo taj teret sa sobom i eto, hvala Bogu, izdeverali smo i jednostavno zato što smo morali.
Na svakoj drugoj stranici Amirove knjige koja nosi simboličan naziv Teško da sam bio dijete nalaze se imena članova njegove obitelji koja je ubijena u Srebrenici.
A sa čeve strane i kompletna. S materine toliko i nisam upućen, nisam ni želio da budem upućen u to. Tako da sa čeve strane kompletna familija je nastradala.
Iako danas kaže da je hrabar, ipak tvrdi da svaki dan naviru sjećanja iz odrastanja.
Pa ostavilo je pečat da nemam roditelja i da sam, kroz što nemam roditelja, moram prolaziti sve to što djeca sa svojim roditeljima koji imaju prolazi. Imaju sve, a ja nažalost nemam njih i u tom smjeru moram ići hrabro, koračati sam, prolaziti sve sam,
da li to bili pozitivne stvari ili negativne. Daću jedan primjer, kad idete u školu, kad dobijete pecu, ne možete njima reći da ste dobili pecu. Ko će se obradovati vašim uspjehom? A još gore i kada padnete, nema vas ko podignuti.
Amir rijetko odlazi u Srebrenicu, a još nije smogao snage preći marš mira.
Treba hrabrost tu otići i tim ljudima odati počast. Spreman sam ja i fizički i mentalno, ali čekam vrijeme da to dođe.
Amir je, nakon što je napunio 18 godina, morao napustiti dom i sam se snaći kroz život.
Vi kad izađete iz doma, ne mogu reći da smo na ulici, ali su nam smanjene šanse za uspjeh. Prepušteni smo sami sebi. Sad neko se priprema ranije, neko kada izađe. Ja sam odlučio da se pripremim ranije, da ne bi doveo situaciju da hodam i da lunjam po ulici. Hvala Bogu, imam dosta prijatelja koji su mi pomogli u tome što ja želim. Želim da budem pozitivan, ne želim da budem ni kriminalac, ni... Znači, želim da se borim za sebe.
Završio je srednju saobraćajnu školu u Tuzli, a danas radi kao konobar kod prijatelja. Njegova knjiga je ukoričeno svjedočanstvo da se zlo, kakvo je doživjela Srebrenica, nikada i nikome ne ponovi.
Treba svako da kaže onako što zna, a istinu svi znamo i to je dokazano i treba stati za toga. Ne smijemo zaboraviti, trebamo svaki dan, ne prije 11. jula, 10 dana i poslije 11. jula. Trebamo svaki dan pričati o Srebrenici, o žrtvama i moja knjiga je dokaz. Prvo moramo promijeniti sebe da bi promijenili druge. Ja radim na tome da mijenjam druge. A ovo je moja knjiga. U njoj se dosta spominje i osoba koji nemaju roditelje i kako se dižemo i kako padamo i spominje se dosta elemenata koje će promijeniti nekome mišljenje. Ja se nadam da hoće.
Amir Šečić knjigu je posvetio svom ocu, a kaže da je ona tek početak, ali i pobjeda, jer se suočio i prihvatio život kakav živi. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
25-godišnja glazbenica iz Osijeka Mija Dimišić za samo 2 godine od kako se pojavila na estradnom nebu postala je jedna od najpopularnijih zvijezda u Hrvatskoj. Njen album Život nije siv ove godine je među najprodavanijim u Hrvatskoj, zbog čega je dobila i nagradu Hrvatske diskografske unije. Uspješnu godinu zaokružila je nedavnim koncertom u znamenitoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu. Sa Mijom je razgovarao Ivan Katavić.
...2017. godina, godina je Mije Dimšić. Svi singlovi s albuma Život nije siv, koji je objavila u proljeće ove godine, držali su vrhove top ljestvica u Hrvatskoj. Mija kaže da je glazba njen život, kojoj prilazi jako iskreno, što je vjerovatno i publika prepoznala.
Ja bih rekla da je tajna mog uspjeha, ako uopće postoji tajna, mislim da je to iskrenost i velika predanost onom što radim. Imam stvarno strast prema glazbi i jako to volim i mislim da se to može čuti u pjesmama, što naravno ništa ne bi bilo bez puno rada i puno kilometara koje sam prošla u ove 2 godine, pa mislim da je kombinacija toga svega.
Na njenom prvijencu Život nije siv pjesme pripadaju pop i country glazbenom izričaju.
Ja bih opisala pjesme koje pjevam kao spoj pop i country žanrova, jer su to ovako pamtljivi refreni, zapravo melodije koje su običajne za radiofonične, običajne za našu pop glazbu, a s primjesom countrya koji inače privatno jako volim i s tim nekakvim bojama i zvukovima koji su možda tipični za tu zapadniju scenu.
Kad pada će sad i još 3 dana, ali uvijek jednom stane.
Na pomenutom albumu neke pjesme radila je sama, a dio pjesama napisao je njen autorski tim.
Album Život nije siv je nastajao tijekom te prve 2 godine, kad sam ja zapravo počela planirati sve to zajedno s svojim glazbenim timom. Skupljali smo pjesme malo po malo, neke sam napisala sama, neke je radio moj autorski tim, koji čine Vjekoslav Dinter i Damir Bačić. I zapravo tijekom samog procesa snimanja postupno su još nastajale pjesme koje su na kraju ušle na album. I kao inspiraciju bi rekla bi da je inspiracija život. Situacije koje su mi se događale, u tom periodu mi se jako intenzivno mijenjao život i učila sam se zapravo na taj glazbeni način života i većina tema je baš bila povezana s tim.
2017. godinu zaokružila je solističkim koncertom u dvorani Vatroslav Lisinski.
Koncert je bio prekrasan, održao se 3. prosinca u velikoj dvorani, moj prvi samostalni koncert u baš toj najvećoj dvorani Lisinski. godina je koja je iza mene bila izuzetno uspješna i posebna i onda je to za mene bio zapravo najljepši mogući način da završim godinu.
Od glazbenika u Bosni i Hercegovini najviše cijeni Maju Sar.
Ima tako jedan nježan ženstven pristup glazbi, kantautorica je, što isto jako se poistovjećujem s tim, i pjesme su joj emotivne, intimne, što je ono što zapravo čemu ja težim u svom stvaralaštvu, pa mi je veliki izazov.
Smatra da svaki glazbeni pravac ima svoju publiku, stoga je nije iznenadilo da su country pjesme tako dobro prošle i u Hrvatskoj.
Mislim da je stvarno predrasuda kad neko kaže da, ne znam, za neku glazbu ima više ili manje mjesta. Mislim, ima onoliko mjesta koliko ti sebi napraviš i mislim da uvijek postoji kritična masa ljudi koja će uživati u nekoj glazbi, definitivno, jer svi imamo različite ukuse.
Krajem ove godine Mija je objavila i božićni album Božićno jutro, s kojeg je trenutačno aktualan single Cimet i čaj. Ove godine osvojila je također i prvu nagradu stručnog žirija na Splitskom festivalu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katević.
Imam dobar osjećaj.
Bilo je to sve u ovotjednoj emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama u isto vrijeme i na istom mjestu za 7 dana. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivana Bilić.